Mari saudara kita berdoa. Kami perlu Engkau ya Tuhan, di setiap jalan kehidupan kami, di setiap saat kami melangkah, mengambil setiap keputusan dalam hidup kami, dalam setiap kami berjumpa dengan berbagai macam tantangan yang ada di dunia ini, di setiap kami bertemu dengan berbagai macam orang yang mungkin berbeda dengan kami, kami membutuhkan Engkau ya Tuhan, untuk kami boleh mengambil setiap keputusan-keputusan apa yang harus kami ambil, untuk boleh pada akhirnya memberikan akan nilai-nilai kerajaan Allah nyata daripada hidup kami. Dan Tuhan tolong kami ya Tuhan, karena kami sadari seringkali kami di dalam kehidupan sosial kami, kami mungkin juga kurang peka ya Tuhan. Kurang peka akan setiap orang-orang yang mungkin membutuhkan dukungan kami. Kurang peka akan kebenaran-kebenaran yang harusnya dinyatakan. Tetapi kami diam. Tuhan, biarlah lewat perenungan kali ini, Engkau mau berbicara kepada kami ketika firman-Mu diperkatakan, dibacakan. Kami boleh mengetahui isi hati Tuhan. Dan kami boleh memberikan respons yang tepat kepada-Mu. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Allah Roh Kuduslah yang boleh memberikan kepada kami telinga seorang murid yang siap mendengar akan firman-Mu dan hati yang mau merespons kepada-Mu. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa pada-Mu. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, tema kita untuk kita gumulkan pada saat ini yaitu doa untuk keadilan yang membebaskan. Saudara, saya mendasarkan untuk perenungan kita pada saat ini dari Amos pasal yang kelima ayat ke-21 hingga ke-24. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan berkata kepada kita semua, aku membenci, aku menghinakan perayaan-Mu dan aku tidak senang kepada perkumpulan raya-Mu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakar dan korban-korban sajian-Mu, aku tidak suka. Dan korban keselamatan-Mu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyian-Mu. Lagu gambus-Mu aku tidak mau dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian isi hati Tuhan yang diperkatakan pada kita. Responilah akan firman Tuhan pada kita. Saudara, Tuhan mengutus Amos untuk menjadi perpanjangan lidah Allah kepada bangsa Israel. Untuk menyatakan kemarahan Tuhan kepada bangsa ini, saudara. Salah satu hal yang dinyatakan isi hati Tuhan yang Tuhan marah kepada bangsa Israel yang ada dalam kitab Amos. Salah satu poinnya adalah soal keadilan sosial. Kenapa? Karena ternyata banyak kehidupan yang tidak adil secara sosial, secara bermasyarakat yang terjadi di orang-orang Israel sendiri, di umat pilihan Allah sendiri. Saudara berkata, perhatikan kata-kata ungkapan isi hati Tuhan yang dikatakan, yang dibahasakan dengan bahasa yang kita bisa pahami. Perhatikan emosi Tuhan, aku benci, aku menghinakan, aku tidak senang, aku tidak suka, gak mau aku pandang, jauhkan. Aku tidak mau dengar. Apa yang Tuhan katakan seperti itu? Aku benci, menghina, aku tidak senang, aku tidak suka, tidak mau pandang jauhkan apa semua itu? Oh saudara, Tuhan katakan perayaan-Mu. Perkumpulan raya-Mu. Korban-korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, keramaian nyanyian-Mu. Saudara ini bicara apa? Ibadah. Ibadah. Orang Israel tidak mungkin tidak ada festival karena mereka orang yang sebenarnya sama seperti orang India, senang bernyanyi, makanya mazmur, saudara. Orang Israel senang, pasti ada perkumpulan minimal 1 tahun 3 kali. Mereka akan datang untuk berkumpul untuk mengadakan festival, memberikan korban-korban bakaran kepada Allah, bahkan sampai dikatakan Allah mengatakan tuh dan korban keselamatan berupa ternak yang tambun aku tidak mau. Sudah memberikan korban pada Tuhan-Tuhan gak suka. Bukan cuma korban, tapi apa? Puji-pujian mereka. Keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu aku gak suka sama sekali. Dengan kata lain, sederhananya Tuhan cuma mau mengatakan, saya gak suka ibadahmu. Kamu mau bikin semeriah apapun ibadahmu, kamu mau mempersembahkan begitu banyak korban apapun, mau yang bagian terbaik yang dipersembahkan, maka sampai dikatakan berupa lem ternak yang tambun, bukan yang kurus. Tetapi yang benar-benar terbaik mau diberikan kepada Tuhan, aku tidak suka. Kamu mau memuji-muji, mau bernyanyi, mau sebagus apapun nyanyianmu, suaramu, choirmu, kau berikan yang terbaik, aku tidak suka. Kenapa? Kata Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Amos. Karena ada ketidakadilan, itu sebabnya Tuhan berkata, seharusnya keadilan terlihat bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Itu yang harus ada, kata Tuhan. Tuhan mengkaitkan antara kehidupan pribadi mereka dengan bagaimana harus mereka perhatikan akan kehidupan sosial yang ada. Kehidupan di dalam masyarakat yang ada. Kepada siapa Tuhan marah akan hal ini? Kepada siapa Tuhan tujukan untuk amarah ini? Saudara, Amos yang kelima, pasal 5 ayat yang ketujuh, Tuhan sudah berkata, kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu dan yang mengempaskan kebenaran. Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, celakalah kamu, kamu yang memutarbalikkan keadilan dan memperkosa hak orang. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu, kamu siapa? Yang menjadikan orang benar terjepit. Yang menerima uang suap. Yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Saudara, di pintu gerbang itu terkenal. Jadi pintu gerbang itu tempatnya para tua-tua di sana. Orang-orang yang dianggap bijaksana. Mereka akan duduk di sana dan orang-orang itu, orang Israel itu akan datang atau masyarakat akan datang kalau mau minta petunjuk, mau meminta nasihat, mau minta konseling, mau minta nasihat, maka mereka akan pergi ke para tua-tua yang bijaksana yang ada duduk di dekat pintu gerbang. Nah sekarang Tuhan katakan ada orang miskin, sekarang pergi ke sana. Kamu tidak pandang. Kamu lihat kalau orang memberikan sesuatu yang baik baru kamu wow, kamu menyambutnya dengan baik. Tapi orang miskin datang meminta nasihatmu, engkau gak pandang. Nah, Tuhan marah, saudara. Tuhan gak suka kepada orang-orang tersebut, saudara. Yang Tuhan inginkan, bencilah ya jahat, cintailah yang baik. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Di pintu gerbang. Jadi keputusan-keputusan bijaksana seharusnya engkau ambil di pintu gerbang, karena memang pintu gerbang satu seperti saya katakan tadi, di situ tempat orang mencari petunjuk, mencari nasihat untuk kehidupan mereka. Maka para tua-tua yang ada di pintu gerbang itu harus memberikan petunjuk. Petunjuk yang baik, menegakkan keadilan, bahkan untuk membawa orang misalkan ada kesalahan atau maling atau apa, dibawa ke sana pintu gerbang atau menyelesaikan persoalan. Di dalam intrik dalam keluarga. Dibawa ke pintu gerbang berhadapan para tua-tua. Untuk para tua-tua mengambil keputusan yang mana yang benar, mana yang salah. Atau harus melakukan apa dan hal yang lainnya. Maka dikatakan, Tuhan mengatakan seharusnya di pintu gerbang tegakkanlah keadilan. Tegakkanlah keadilan. Tetapi itu tidak ternyata. Engkau hanya sibuk dengan peribadahanmu. Engkau hanya sibuk dengan terus-menerus untuk memikirkan bagaimana mempersembahkan terbaik pada Tuhan, tetapi tidak melakukan akan keadilan di luar sana, di luar daripada bait Allahmu, di luar daripada gereja, seolah keadilan itu hilang. Seolah keadilan itu hanya kita rasakan untuk di dalam gereja. Yang perlu kita perhatikan bahwa keadilan terjadi bukan hanya, ketidakadilan terjadi bukan hanya kepada pengikut Kristus. Kita yang berterek-terek, waduh gereja sulit sekali dibangun ini, tidak adil. Kita menjadi yang minoritas, kita diperlakukan tidak adil. Ya, ketidakadilan terjadi mungkin pada kita, tapi bukan hanya kepada pengikut Kristus. Tapi juga sayangnya pelakunya adalah juga pengikut Kristus kepada orang lain. Kita mungkin salah satunya yang bahkan juga melakukan ketidakadilan kepada sesama tubuh Kristus. Kita bisa melakukan ketidakadilan kepada sesama tubuh Kristus. Kita bisa membuat rekan sesama tubuh Kristus kita justru menjadi orang-orang yang kelaparan pada akhirnya kalau kita bicara soal sosial dalam kebutuhan sehari-hari. Kita bisa membuat kepada sesama tubuh Kristus kita justru mereka mengalami fitnahan. Kita bisa membuat kepada sesama tubuh Kristus kita justru mengalami ketidakadilan yang terjadi atau bahkan kita menjadi pelakunya yang justru menuntut. Padahal kita tahu sebenarnya yang salah mungkin kita. Saudara-saudara, baru lewat tadi ya, tadi siang ketika saya mencoba scroll Instagram kayak itu, muncul sebuah berita. Saya nggak tahu apakah baru atau sudah lama, cuma scroll sedikit, aduh, ada seorang dokter yang lama di Aussie, kakak beradik, ini yang adiknya tanya, yang lama apa bekerja sebagai dokter di Aussie, dan orang tua mereka, khususnya mamanya, meninggal dan memberikan warisan. Tapi karena dia lama di Aussie, dia baru pulang. Ketika pulang, dia kaget. Karena warisan sebenarnya sudah dikuasai oleh kakak-kakaknya. Wah, sekarang sedang dipolisikan, sudah melapor dan sedang dipolisikan. Saudara, kita tidak tahu karena itu baru cerita satu pihak. Tapi seandainya itu benar terjadi. Itu benar terjadi. Dan seandainya itu orang Kristen. Apakah tidak mungkin jadi orang Kristen? Siapa bilang? Seandainya itu orang Kristen. Saudara, jika kita di posisi sebagai seorang rekan sesama tubuh Kristus, bagaimana kita akan melihat ini? Jikalau seandainya orang tersebut ternyata adalah para aktivis juga, melayani, dan ternyata ketika berbicara soal warisan, persaudaraan pun tidak dipandang. Karena meraup, ketidakadilan terjadi. Pertanyaannya, kenapa ya? Kenapa kita mungkin hanya melihat, berlihat di sana, wah sulit bangun gereja apa semua, dan kita merasa ketidakadilan terjadi, dan itu benar? Tapi kenapa kita menutup mata ketika kita mungkin bisa menjadi pelaku-pelaku ketidakadilan kepada sesama tubuh Kristus sendiri? Saudara, saya mencoba merenungkan, kira-kira kenapa ya? Ada peribahasa yang diungkapkan di tahun 195 sebelum Masehi dari Plautus, yang kemudian perkataannya itu dipopulerkan kembali oleh seorang bernama Thomas Hobbes itu di tahun 1651 di dalam tulisannya Leviathan, yaitu istilah ini, Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia lain. Saudara, mari coba kita renungkan, benar gak sih perkataan ini? Mungkin pernah kita mengalami orang yang sahabat atau mungkin saudara yang menjadi serigala ternyata bagi kita. Menghancurkan hidup kita. Dengan berbagai cara. Tidak usah bicara soal ketidakadilan, tetapi berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Homo homini lupus. Atau jangan-jangan, pernahkah kita menjadi serigala bagi orang lain, bagi tetangga kita, bagi rekan kerja kita, bagi rekan sepelayanan kita, atau bahkan bagi keluarga kita? Saudara-saudara, saya jadi teringat apa yang Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 5. Apapun sekarang, mulai sekarang, apapun yang manusia inginkan, itu hanya akan membuahkan kejahatan semata-mata. Hanya akan menghasilkan kejahatan semata-mata. Saudara pun ketika berusaha untuk berbuat baik, ternyata ada motivasi-motivasi buruk di belakangnya, yang dibungkus dengan kebaikan, pun itu adalah suatu kejahatan semata-mata. Kita menjadi orang yang saling serang satu dengan yang lain. Kita menjadi orang yang ketika mungkin kita mulai tersinggung, kita tidak suka, kita akan berusaha mencari balas dendam. Kita cari balas dendam kepada orang yang kita anggap menyerang kita, menyinggung kita. Kenapa manusia itu bisa seperti ini, saudara? Kenapa? Kenapa Kain itu bisa bunuh akan adiknya, Habel? Gara-gara apa? Gara-gara persembahan, saudara, yang tidak diindahkan Tuhan. Gara-gara persembahan yang tidak diindahkan oleh Tuhan. Tuhan menerima persembahan Habel, tapi tidak menerima persembahan Kain. Tiba-tiba Kain menjadi marah. Dan Tuhan sudah ngomong kepada Kain, hati-hati loh. Hati-hati, dosa sudah di depan pintu. Menggunakan bahasa dengan istilah seksual. Sudah dirahi akan engkau. Dosa itu sudah pingin sekali memilikimu. Pingin sekali memilikimu. Hati-hati, sudah di depan pintu. Tuhan katakan. Tetapi Kain kemudian tetap membunuh Habel. Kenapa, saudara? Dia bukannya menjadi pelindung saudaranya, Tetapi kata-kata, apakah aku penjaga, memangnya aku penjaga adikku. Justru menjadi suatu kata-kata yang memang seharusnya dia menjaga adiknya. Tapi menjadi kata-kata untuk mendefense bahwa pada akhirnya dia menjadi serigala bagi adiknya. Berapa banyak seorang mertua menjadi serigala bagi menantu atau sebaliknya. Berapa banyak bahkan seorang anak kandung menjadi serigala bagi ibunya. Berita-berita berseliweran di mana-mana yang memperlihatkan banyak orang melakukan hal tersebut. Apakah itu tersebut tidak adil? Yes, ketidakadilan terjadi. Karena merenggut hak hidup orang lain. Merenggut hak yang Tuhan sudah berikan. Kenapa manusia melakukan seperti itu, saudara? Salah satu hal, salah satu penyebab. Karena manusia sebenarnya haus akan rasa aman. Manusia haus akan rasa aman. Itu sebabnya manusia akan berkelompok mencari, karena memang manusia pada dasarnya sudah diberikan oleh Tuhan keinginan untuk bersosialisasi. Manusia menjadi makhluk sosial kepada sesamanya, bukan menjadi serigala. Ada suatu keinginan, tapi keinginan itu untuk berkumpul. Dan keinginan untuk berkumpul membentuk suatu komunitas, suatu kelompok manusia. Dan mereka harus survive untuk mendapatkan rasa aman. Karena akan ada kelompok lain juga yang kalau mereka bertemu itu bisa terjadi peperangan. Maka pembunuhan pun terjadi. Semua untuk mempertahankan rasa aman dan untuk mendominasi satu dengan yang lain. Merasa superior. Merasa lebih dan melihat yang lain itu inferior atau melihat yang lain itu di bawah. Maka kita harus mendominasi. Saudara, bukankah itu yang terjadi? Bagaimana sekelompok, segelintir orang kemudian berusaha juga mendominasi segala macam kekayaan yang ada di dunia dan tidak mempedulikan lagi untuk orang-orang miskin. Termasuk di Indonesia, saudara. Ketidakadilan sosial, kenapa? Untuk mendapatkan rasa aman yang tidak akan pernah tercapai rasa aman itu. Karena manusia akan terus menginginkan, dan hanya akan terus membentuk kelompok. Kelompok kita lah yang harus survive. Kelompok kita lah yang paling hebat. Tak peduli yang lain. Tak peduli orang-orang yang tak bisa makan. Tak peduli kita makan punya mereka. Saudara yang terkasih dalam Yesus, manusia memiliki rasa aman. Saudara, itu sebabnya sebenarnya Alkitab sudah memperingatkan akan hal ini. Dan kepada Israel, Tuhan mengatakan, hati-hati. Kamu yang sudah berada pada posisi-posisi yang baik, tapi kamu justru mengabaikan keadilan sosial daripada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan Tuhan marah. Kamu yang sering beribadah, selalu tidak pernah absen beribadah setiap minggu, persoalan doa datang, melayani. Tapi kamu tidak peduli soal kehidupan sosial yang ada, yang dibutuhkan samamu. Saudara, menunjukkan hal ini, Alkitab pun sudah memperlihatkan betapa ternyata kita orang-orang yang perlu disadarkan bahwa kita itu berhati-hati karena kita bisa menjadi homo homini lupus. Kita bisa menjadi serigala bagi sesama kita. Itu sebabnya kalau kita mau mengkaitkan dengan perkataan Tuhan, ketika Tuhan mengajarkan juga tentang keadilan sosial, menarik ketika Tuhan bicara soal Taurat. John Calvin itu ketika dia melihat pada Taurat, dia melihat, oh ada tiga fungsi Taurat. Tiga fungsi Taurat yang nanti akan terkait dengan bagaimana secara sosial juga itu berdampak. Fungsi yang pertama, Taurat tentunya menyadarkan manusia akan dosa. Ingat, zaman bangsa Israel ya, sejak mereka di Mesir, semua kan zaman peperangan terus-menerus ya terjadi. Kelompok harus mendominasi satu dengan yang lain, saling menghancurkan. Maka Tuhan memberikan Taurat. Menyadarkan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah dosa dan mereka gak mampu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Orang mereka terbiasa hidup politeis, memiliki banyak ilah di Mesir. Mereka kan sulit, maka tidak heran Keluaran pasal 32 itu karena Musa tidak turun, mereka langsung bentuk minta Harun bikin patung anak lembu emas. Langsung seperti itu. Karena mereka terbiasa, saudara. Mereka terbiasa. Sulit, maka Taurat perlu untuk menyadarkan kita akan dosa kita, bahwa hey, kita jangan hanya rajin beribadah, tapi mari rajin memperhatikan, mungkin ada di sekeliling kita orang-orang yang bahkan sangat membutuhkan untuk makan roti aja, sangat membutuhkan. Atau mungkin ada saudara kita sendiri yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Atau jangan-jangan kita telah menjadi anak-anak yang sukses tapi kita tidak peduli orang tua. Karena mungkin mereka itu selama waktu kita kecil kita diperlakukan dengan tidak baik dan kita mengalami kepahitan pada orang tua. Dan ketika mereka tidak bisa apa-apa, kita pun tidak peduli sama sekali. Sudah ketidakadilan terjadi. Kita bisa hidup dengan kenikmatan, tapi mungkin orang tua hidup dengan kemiskinan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, menyadarkan kepada kita ternyata betapa kita rentan akan dosa. Dan kita sulit untuk keluar dari hal ini. Tetapi Taurat, kata John Calvin, fungsi yang kedua juga mengingatkan kita. Bahwa ini menunjuk jalan pada Kristus. Kamu tidak mampu, tapi ada yang mampu. Kristuslah yang mampu. Kristus mampu dan semua hal tersebut sudah ditanggung oleh dia. Keadilan sudah dia rasakan, kemarahan Allah. Karena kita seharusnya orang-orang yang menerima keadilan Allah, kekudusan Allah. Itu apa? Kematian. Sudah, itulah keadilan yang harus kita terima. Kalau kita mau berbicara kepada Tuhan, Tuhan kamu gak adil. Memang Tuhan gak adil. Kalau Tuhan baik kepada kita itu anugerah Tuhan, bukan keadilan. Kalau Tuhan menunjukkan keadilan, kita mati, saudara. Masuk neraka itu keadilan Tuhan. Saudara, dan semua itu Yesus yang menerima. Yesus yang menerima. Sehingga ketika Taurat itu mengajak kita, mari lihat pada Kristus. Di mana keadilan Allah nyata kepada dia, sehingga kita sekarang melalui Kristus dengan kuasa Roh Kudus, dikuatkan oleh Roh Kudus untuk apa? Untuk bisa melakukan suatu kehidupan yang diatur oleh firman Tuhan. Di dalam konteks bahasa Israel tentunya Taurat Tuhan. Diatur oleh Taurat Tuhan. Salah satu bagian yang menarik, saudara, ketika berbicara tentang hari Sabat, saudara, ada 10 hukum, ya kan? 10 hukum yang di 10 perintah Tuhan daripada Keluaran 20. Ketika Tuhan berjumpa dengan bangsa Israel dan Tuhan meminta Musa untuk memberikan 10 hukum ini. 10 hukum ini menjadi inti daripada Taurat Tuhan. Menarik hukum yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ketika Tuhan bicara itu, Tuhan berargumentasi apa? Tuhan jelaskan. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu. Jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Sudah langsung bicara soal keluarga. Perlu memperhatikan hal itu. Atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan. Bahkan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Mari kita fokus pada hambamu laki-laki atau hambamu perempuan. Artinya bekerja orang pekerja-pekerjamu. Berikan mereka hari Sabat. Kita sebagai seorang Kristen, kita pun harus memperhatikan akan manusia. Mungkin kita adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk boleh memberikan kehidupan kepada orang-orang lain yang bekerja dengan usaha kita. Tetapi apakah kita memperhatikan bagaimana kehidupan? Manusia, saudara-saudara, Tuhan sudah tetapkan. Bekerja, istirahat. Bekerja, istirahat. Bekerja, istirahat. Tuhan sendiri yang mengatakan, 6 hari lamanya Tuhan bekerja. Tuhan mencontohkan hari ketujuh dia beristirahat. Maka sebenarnya ini merupakan suatu pola yang Tuhan sudah ciptakan bagi manusia. Semuanya, bahkan kepada alam ini Tuhan mengatakan, 6 tahun lamanya bercocok tanam, tahun ketujuh itu harus tahun untuk dibiarkan. Karena apa? Karena orang-orang miskin juga itu memerlukan untuk hal itu. Tanah pun Tuhan atur, makanya ada tahun jubileum. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di sini kita melihat betapa Tuhan sangat care sebenarnya dengan bagaimana kita sebagai orang Kristen harus memperhatikan kepada sesama. Itu sebabnya masih dalam pembahasan soal Taurat, Tuhan berkata, saudara, janganlah, di ayat yang ke pas Keluaran 23, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membiarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima. Saudara, sangat praktis ketika Tuhan berkata, menjabarkan Tauratnya. Tuhan sangat care sekali untuk kita itu saling memperhatikan orang lain. Bukan cuma memperhatikan, karena memang Alkitab berbicara kepada orang-orang yang memang secara langsung tertindas. Tetapi kalau kita melihat, ini bisa berbalik gak? Bisa sebenarnya. Berbalik seperti apa? Bisa orang-orang yang mungkin bekerja justru memperlakukan tidak adil kepada para pemimpinnya. Oh, sangat bisa, saudara. Dengan pura-pura tidak bekerja, padahal tetapi terus mengambil di jam kerja. Untuk terakhir-akhir supaya apa? Supaya makin lama makin banyak bayarannya. Tapi sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Memperlakukan untuk para pimpinannya, bosnya, untuk bisa membayar lebih banyak. Ini tidak adil. Dari seorang karyawan kepada bosnya. Bukan berarti ketika Alkitab selalu melihat, karena memang Alkitab melihat contoh, oh ternyata memang benar, ketika yang miskin ditindas. Tapi bukan berarti itu tidak bisa dibalik, saudara. Orang-orang yang bekerja pun bisa memperlakukan orang lain tidak adil. Ingat kisah yang lalu, buruh dari satu perusahaan itu mogok dan akhirnya perusahaan bangkrut. Setelah itu kebingungan buruhnya, minta perusahaan dibuka lagi untuk bisa bekerja lagi. Saudara-saudara, ketidakadilan pun bisa terjadi dua arah seperti itu. Tetapi Tuhan ingin mengatakan, mari kita perhatikan keadilan. Dimulai dari mana? Dimulai heran. Menarik sekali ketika kita melihat, dimulai dari hukum keempat. Kok bisa, saudara? Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu. Itu relasi dengan Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan mengkaitkan itu dengan relasi di sehari-hari. Maka di sini terjadi perjumpaan antara yang ritual dengan aktual di hukum keempat. Hukum pertama sampai hukum keempat itu bicara soal kita dengan Tuhan. Tetapi hukum kelima sampai hukum sepuluh bicara soal relasi kita dengan sesama, bukan? Tetapi di hukum keempat inilah peralihan itu terjadi. Peralihan itu terjadi. Relasi dengan Allah, hari sabat Tuhanmu kau harus benar menguduskan. Tetapi setelah itu memperhatikan bagaimana terjadi kepada keluargamu, bahkan orang-orang yang bekerja di rumahmu, bahkan orang asing yang ada. Terjadi perjumpaan antara ritual dengan aktual. Antara peribadahan dengan apa yang harusnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hukum keempat menjelaskan hal itu. Sehingga kalau kita melihat, saudara, dari firman Tuhan ketika berbicara kepada kita, firman Tuhan secara simpel ingin mengatakan, kalau kita berpikir datang beribadah, cuma beribadah pada hari Minggu itu datang beribadah, tok, selesai itu sudah. Kita bisa dengan hidup kita sendiri mengerjakan dari Senin sampai Sabtu lagi, terserah kita. Enggak. Firman Tuhan yang mengatakan ibadah tidak berhenti di hari Minggu. Di hari Minggu ibadah ritual terjadi, betul. Tetapi setelah itu harus berlanjut ibadah itu kepada ibadah aktual. Sehari-hari, saudara. Ibadah kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan sosial, ibadah kita dengan teman-teman di sekolah kita, di kuliahan kita. Bagaimana kita tidak membuli mereka? Bagaimana kita berlaku secara adil untuk mereka? Bagaimana kita memperlakukan mereka sebagai seorang manusia yang memiliki harkat martabat yang sama? Bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang mungkin bekerja kepada kita dengan baik? Bagaimana kita memperlakukan pimpinan-pimpinan yang sudah berjuang untuk memberikan kehidupan kepada kita? Kita memperlakukan mereka dengan baik. Saudara, Tuhan menginginkan ibadah itu bukan cuma sekedar ritual di hari Minggu secara khusus. Ketika Tuhan mengatakan, kuduskanlah hari sabat. Memberikan untuk Tuhan, tetapi pulang daripada ibadah ritual itu, ibadah aktual harus terjadi, saudara. Itu sebabnya di dalam ibadah, saudara, pulang itu harus diutus. Kita diutus dengan diberikan berkat oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kita nanti memberkati orang lain. Berikan shalom kepada sosial yang ada. Kepada dunia yang mungkin kita ketemu security di perumahan kita yang dia mungkin harus jaga malam atau dia sedang bergumul dengan keluarganya, dan kita mungkin memberikan dia apresiasi, memberikan kita minum, misalkan kita beli minum dan kita memberikan itu yang sudah menyenangkan. Tetapi kita memperhatikan artinya untuk menjadi berkat, memberikan shalom kepada sosial yang ada dengan berkat dari Tuhan. Saudara, ibadah itu sebabnya ibadah tidak putus dengan kita berkata amin-amin untuk merespons berkat itu. Keluar dari ruang ibadah ini, saudara, kalau di pintu itu kan tulis exit, ya. Tulis exit di pintu itu. Jadi kan kalau Bapak Ibu datang, oh saya mau bergereja, datang beribadah ya, masuk, datang ibadah. Selamat datang, beribadah di sini. Tapi ketika pulang dari gereja hari Minggu, ketika 40 menit pintu exit itu, tolong dibaca gitu ya. Dibacanya begini, selamat beribadah. Ketika lewatin pintu-pintu exit itu, tulisan exit itu, tolong imajinasikan dan berkata, selamat beribadah. Artinya apa? Ibadah bukan hanya di ruangan sini aja setiap hari Minggu. Bapak Ibu, kita keluar dari ruangan ini, ibadah aktual harus kita lakukan. Bagaimana kita berrelasi dengan sesama rekan kerja? Apa kita hanya menginginkan tenaganya, menginginkan ide-idenya, tapi kita tidak peduli mungkin dia sedang kebingungan dengan kehidupannya. Saudara-saudara, kita diutus, setelah ibadah kita kan diutus, diberikan berkat. Dan Tuhan yang memberkati kita, baru kita pulang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya, saya tidak akan bosan-bosan ingatin ini. Bapak Ibu, usahakanlah, jangan pernah pulang sebelum terima berkat Tuhan. Jangan pernah pulang sebelum terima berkat Tuhan. Ibadah itu selalu dimulai dari panggilan ibadah. Oleh sebab itu, jangan datang sesudah panggilan ibadah. Datanglah sebelum panggilan ibadah. Dan pulanglah. Pulanglah. Keluarlah dari ruangan ini setelah terima berkat Tuhan. Karena memang, yes, Tuhan memberkati. Baca aja bilangan pasal 6. Memang Tuhan yang mau memberkati. Itu janji Tuhan. Itu perintah Tuhan. Tuhan yang memberkati kepada umatnya, maka Tuhan perintahkan Harun untuk memberkati. Mari saudara datang. Dan mulailah kemudian pergi dengan berilah keadilan. Lakukanlah secara nyata. Beri keadilan pada orang yang lemah, pada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang berkekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan miskin. Kalau kita bekerja, seorang pekerja yang memang misalkan bergerak di bidang jasa. Jasa artinya di bagaimana menjadi orang-orang yang membela kaum-kaum yang miskin. Atau orang-orang yang membutuhkan pertolongan, lakukanlah itu. Kalau kita bergerak di bidang hukum, jadilah seorang pengacara, seorang lawyer yang baik. Jadilah orang-orang yang benar-benar mengerti hukum yang baik. Jadilah seorang penegak hukum yang benar-benar menunjukkan akan hal ini. Jika kita dipercayakan Tuhan untuk memberikan makan begitu banyak orang pekerja, berilah secara adil bagi mereka. Bergeraklah, saudara, untuk menunjukkan keadilan. Menunjukkan keadilan. Soal menarik perkataan dari seorang revolusioner dari Kuba, terkenal Che Guevara. Yang dikatakan ini yang menarik saya itu ketika dia mengatakan, kalau Anda gemetar dengan kemarahan pada ketidakadilan, artinya benar-benar karena ada ketidakadilan menjadi marah, maka Anda adalah kawan saya. Ketika dikatakan, marahlah untuk setiap ketidakadilan. Marah untuk setiap ketidakadilan. Karena memang itu yang diharuskan. Tuhan marah ketika melihat umatnya diperlakukan tidak adil oleh umat yang lain. Dan itu sebabnya seorang teolog culture Francis Schaeffer, dia mengatakan seperti ini, saudara. Seringkali orang Kristen selalu hanya berbicara soal cinta kasih Tuhan, ya kan, cinta kasih yang selalu lemah lembut, bahkan mengasihi kejahatan, kan? Sama seperti dengan kebaikan. Tapi bukan itu yang Alkitab katakan. Yang Alkitab katakan kekudusan Allah yang nyata lewat keadilannya ditunjukkan bersamaan dengan kasih. Ketika Allah marah, dia juga menunjukkan akan hal itu. Karena untuk apa? Untuk menunjukkan betapa pentingnya keadilan itu. Dan menutup untuk renungan pada saat ini. Sudah dengarlah firman Tuhan ini. Saya ingin kita membaca secara bertanggapan, tapi nanti. Saya akan membacakan ayat 11 sampai yang ke-15 ini. Kemudian Bapak Ibu akan membaca ayat 16 dan 17 dan 18 kita baca bersama-sama ya. Saya bacakan dulu. Dengarlah firman Tuhan. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut daripadamu bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah memalingkan mukaku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Ayat 16 dan 17 silakan Bapak Ibu bacakan.
Sesudah bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mata. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. sahkanlah keadilan, kembalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, juangkanlah perkara dan kejahatan.
Bersama-sama, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami mungkin menjadi orang-orang yang sangat concern untuk beribadah di gedung gereja, tapi kami sangat tidak peduli pada sekeliling kami, pada sosial yang terjadi, yang mungkin banyak orang membutuhkan apa yang kami miliki, tapi kami tidak peduli. Bahkan mungkin dalam pekerjaan kami sebagai para pimpinan tidak memperhatikan keadilan kepada orang-orang yang pekerja-pekerja karyawan-karyawan Tuhan percayakan pada kami. Dan sebaliknya, kami sebagai pekerja-pekerja karyawan-karyawan tidak peduli dengan pimpinan-pimpinan kami yang sudah berjuang untuk kami. Sehingga ketidakadilan terjadi di antara kami. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami. Sadarkan kami bahwa Engkau mengkaitkan bahwa ibadah di dalam gedung gereja, ibadah secara ritual itu harus berdampak juga dalam ibadah secara aktual di dalam sosial kami. Tolong kami bisa menjadi pengikut-pengikut Kristus yang mewujudkan hal ini. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa padamu. Amin.